Добрий день, шановні радіослухачі. У ефірі програма «З серцем у контакті». Я її ведучий отець Андрій Буйніч. Я протягую розказувати об етапах практикування Ісусової молитви. І у сьогоднішній передачі ми розглядимо опошні її приступки – вусну, сердечну, а так само узгадаємо про так звану чисту молитву. Після того, як ви набили навик вусної молитви, можна перейти до наступної приступці – та молитви в умной або молитви у думках. На даденном этапе вы уже не промовляете слова молитвы у слых, а ли робите их это в думках. Таким чином ваша молитва становится больше внутренней. В умная молитва и порядкование эмоций. Характер в умной молитвы таки, что повторяющие у думках слова молитвы, вы так само разважаете над их сенсом. Гэтыя разважанні могуць выклікаць у нас пачуцці і эмоцыі, якія варта ўпарадкаваць. Напрыклад, у нас могуць паўстаць глыбокія пачуцці замілавання, раскаяння і падзякі, якія ў сваю чаргу могуць выклікаць моцныя эмацыйныя перажыванні, хвалявання, напружанне. Вось і іх трэба ўпарадкаваць. Гэта значыць перакшталціць у малітву, аддаць Богу. Вось чаму сярод парадаў аб Ісусавай малітве можна сустрэць рэкамендацыю про тое, што словы малітвы варта прамаўляць плачучым тонам. На што падобны плачучы тон? Ці даводзілася вам у дзяцінстве на самоце чакаць вяртання мамы? Магчыма, вы сумавалі, хоць і не плакалі, але паціху скуголілі, лечачы на сваім ложку. Акрамя гэтага, узгадайце, як дзеці выпрошваюць цукеркі з зайздроснай настойлівасцю і рытмічнасцю. Ну, мамачка, ну дай! Падобны сум або туга па Богу можа нарадзіцца ў вашым сэрцы падчас малітвы. Вы ўкладаеце гэты сум у словы малітвы, наслядуючы тон дзіцяці, які клянчыць. Пры гэтым вы не адкрываеце рота, але на выдаху вы пачуеце нягучны гралавы гук свайго дыхання. Прыкладна гэта выглядае так. Господі Ісусе, Христі, Сыне Божий, памілуй мя грэшнага. Уваход розуму сэрца. Пасля таго, як вы набылі навык малітвы ў думках, мысленай або вумнай малітвы, пачынаецца чарговы этап – малітва сэрца або сардэчная малітва. Настаўнікі Ісусавай малітвы кажуць пра неабходнасць звесці розум у сэрца. Сэнс гэтага таємнічага выказвання заключаецца ў тым, каб пакласці словы малітвы на рытм вашага сэрца і, як следства, задаць рытм усёй сваёй існасці. Таким чином Ісусова молитва становится молитвой целого человека, цалком поглиняя его. Початок такой практики, або по-церковно-славянску делання, и есть початок неспынной або нестомной молитвы. Початок гэты срэшты досягальны звычайными намаганнями самого человека, в адрозненні от вершини сердечной молитвы, фаворского святла, чистой молитвы. Деля того, каб увести розум у сердца, скарыстаемся наступным вядомым психасаматычным метадам. Па-першае, сумясцім малітву і дыханне. На ўдых у думках прамаўляем «Господі Ісусе, Христі Сыне Божі», а на выдыху «Памілуй мяне грэшнага або грэшную». Па-другое, скіруем наш унутраны позірк у глыб, туды, дзе, як нам здаецца, павінна знаходзіцца нашае сэрца, і на выдыху адчуваем, як туды прыходзіць цяпло. Для палягчэння канцэнтрацыі можна пакласці правую руку на грудзі. І па-трэцяе, канцэнтруемся на цяпле, якое ўзнікае і адначасова не перастаем маліцца. Цеплыня і перасцярога ўладыкі Феафана. Цяпло, цеплыня, не з'яўляецца чымсьці звышнатуральным, але толькі цеплынёю вашага цела, цеплынёй саматычнай. Гэта цеплыня ні ў якім выпадку не з'яўляецца нейкім асаблівым дасягненнем або, чаго горш, мэтай малітвы. Саматычная цеплыня – гэта інструмент, які можа дапамагчы нашаму далейшаму прасоўванню па дарозе да чыстай малітвы, але не ёсць, як я ўжо падкрэсліў, мэтай у сабе. Феафан Затворнік называе такую цеплыню крывяной, і яна, пачатак цытаты, «будучы такою, неблагая, калі не знаходзіцца ў сувязі з пахатлівым задавальненнем, хоць і лёгкім, а калі знаходзіцца, то ёсць благой і падлягае выгнанню». Канец цытаты. Сапраўды, нягледзячы на тое, што мы канцэнтруемся на сэрцы, Кров'яна ціпленя може узнікати у самих нечеканих місцях, наприклад, на шиї чи ніжей узровню серця. Концентрація на ціпленні ніжей узровню серця може привести до недоречного сексуального узбудження, об яким перестерігає Феофан. Каб позбігнути такої неправильної ціплені, варто поступово перемістити її шляхом концентрації трошки вищий узровню соску грудей. Або просто перепинити молитву, пройтися і знову поспробувати сконцентруватися на серці. Самоадвольна молитва і фаворське святло. Сябри, коли вам удалося реалізувати у собі сердечну молитву, і не тільки здобути її, це не так уже і складано, але і заховати такий навик, то це означає, що ви набули самоадвольну молитву. Така молитва нестомно біжить у вас внутрі, як ручай, незалежно від того, чим ви у даний момент займаєтеся. Така молитва відбувається без намаганняв і цілком поглинає чоловіка. Апошня приступка Ісусової молитви – чиста молитва, є даром Божим. Тія, хто досягнули гэтої приступки, кажуть, що тут чоловік відпочиває у Богу і вольны ад бясконцага потоку вобразаў, думак і пачуццяў. Гэты этап – вяршыня свядомага перажывання прысутнасці Ісуса, перажывання сустрэчы з ім у сэрцы. Многія настаўнікі Ісусавай малітвы кажуць аб гэтым духовным вопыце, як аб фаворскім святле. Гэтым самым яны параўноўваюць досвед чыстай малітвы з вопытам трох вучняў Ісуса – якія сталі сведкамі яго перамянення на гары Фавор. Вельмі важна памятаць, што такая чыстая малітва ёсць дарам, а дары даюцца Богам, каб служыць іншым людзям. Аб дары малітвы можна прасіць, але яго нельга вырваць у Бога сілай. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «Сэрцам у кантакце» і мяне яе вядучага айца Андрэя Буйніча. Дасылайце ваши водгукі на email латинскими літрами з серцем@gmail.com. До хуткай сустрэчы.